На выставе прадстаўлена вельмі шмат цудоўных і прыгожых рэчаў, якія звязаны з тэатральнай і мастацкай таксама культурай. Гэта і касцюмы, і афішы, і архіўныя, і сучасныя фотаздымкі, і элементы бутафорыі, сцэнаграфіі. Таму атрымалася такая вельмі цікавая, вельмі якасная выстава, якая адлюстроўвае розныя аспекты жыцця вялікага тэатра, аднаго з нашых вядучых, безумоўна, тэатраў. Наперадзе святкаванне сусветнага дня тэатра ўжо не будзе абмяжоўвацца некаторымі момантамі, а ўжо для нас будзе гэта паўнавартаснае свята, таму што сапраўды мы паглядзелі на тэатральнае жыццё вялікага тэатру з інога ракурсу і яшчэ раз упэўнілі сябе, наколькі гэта цікава і наколькі сапраўды вялікі тэатр вялікі. Таму і сусветны дзень тэатра, яго святкаванне, і 85-годзе вялікага тэатра на нашай пляцоўкі мастацкай галерэі Універсітэт культуры мы таксама адзначым цудоўнай выставай, назва якой «Тэатр Інсайт». Я думаю, што таксама ў гэтай назве сабраны розныя, як кажуць, каштоўнасці, якія будуць прадстаўлены ў межах нашай экспазіцыі. Зазірнуць у сэнс тэатра, зазірнуць менавіта ў тыя глыбіні творчай дзейнасці нашых выдатных майстроў і мастакоў па касцюмаў, і рэжысёраў, і дырыжораў, і акцёраў, таму што сапраўды мы прадставілі розныя аспекты і розныя вось такія пазіцыі вялікага тэатра. Для нас гэта, безумоўна, вельмі важна, каб гледачы паглядзелі ў межах невялічкай на самой рэч галерэі Універсітэт культуры вось тую веліч нашага выдатнага беларускага тэатра.